Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 7 កើតខែបោះឆ្នាំមមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2014ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាំផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបដូរពួកអ្នកទោសរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីមានធ្វើតទៅទៀតទ្រឹស្ដីយោធារុស្ស៊ីដែលបានត្រូវសាររយៈថ្មីចាត់ទុកអង្គការអ៊ុតង់ថាជាការគម្រាមកំហែងធំមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបដាល់ឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម62នាក់ស្លាប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2របៀងនាងតែនសុកសេនិតជាមួយលោកស្រីអានអេលីសាបេតមួរអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការនិពន្ធសៀវភៅទាក់ទងនឹងក្មេងស្រីខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសារៈសំខាន់របស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីមានកំណត់នឹងប្រគល់អ្នកទោសអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមួយថ្ងៃក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានបដូរពួកអ្នកទោសរាប់រយនាក់ការបដូរពួកអ្នកទោសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងបញ្ចប់ការបដូរពួកអ្នកទោសរវាងភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរនេះការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រគល់ពួកឧទាមត្រូវចាប់ខ្លួន222អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រចំណែកឯពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបានដោះលែងពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន146អ្នកនៅក្នុងការបដូរពួកអ្នកទោសច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបានធ្វើការបះបោរកាលពីខែមេសាមកការបដូរពួកអ្នកទោសនេះដែលបានត្រូវបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមានកំណត់ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅនេតិចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចជួបបាញ់គ្នាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានបង្ខំឲ្យមានការពន្យារពេលក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងនាំឲ្យមានការផ្អាកជារៀងរហូតនៅកិច្ចចរចាក្នុងថ្ងៃទី2ដែលមានកំណត់ត្រូវធ្វើការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនផ្អាកសេវាកម្មរថភ្លើងនិងឡានបុសទាំងអស់ទៅកាន់និងមកពីឧបទ្វីបគ្រីមេរុស្ស៊ីបានចូលទៅកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះទោះណាជាមានការតវ៉ាខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងមានភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់ជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាអង្គការអ៊ុតង់ជាការគម្រាមកំហែងខាងយោធាខ្លាំងជាងគេទៅលើខ្លួននៅក្នុងទិសដីយោធាមួយត្រូវសាររឿងជាថ្មីហើយបានត្រូវចុះទៅលេខាការពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ចំណាត់ការនេះដែលមានចែងលម្អិតនៅក្នុងឯកសារមួយមាន29ទំព័រមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដើម្បីលុបចោលច្បាប់មួយដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនឲ្យសុំធ្វើជាសមាជិកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាប្រចាំប្រទេសទិសដីកាលពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏បានចាត់ទុកអង្គការអ៊ុតង់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ធំមួយដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែរក៏ប៉ុន្តែការសើរឺដែលបានត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្របានពរនីប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃការប្រឈមមុខហើយបានចែងយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលវិមានក្រឹមឡាំងអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធ វាប្រហារចំចំជាផ្នែកនៃវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានការញញើតនៅពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការអ៊ូតង់បានបដិសេធថាអង្គការអ៊ូតង់មិនបានគំរាមកំហែងប្រទេសណាមួយទេពួកយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានស្ទាក់វាប្រហារពួកភេរវៈជនមួយក្រុមធំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់ភេរវៈជនយ៉ាងតិចណាស់16នាក់និងធ្វើឲ្យពួកវាត្រូវរបួស20នាក់ទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាខ្លីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចែងថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកាលពីយប់មិញនៅក្នុងដែនដីបែងចែកស្រុកកុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាក់ហ្សៃនិងខៃប៊ើហើយថាមានធានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានត្រូវរបួសកាលពីពេលមុននេះពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារពីរលើកដែលត្រូវសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកបានសម្លាប់យុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយមយ៉ាងតិចណាស់7នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់បាជីរីស្ថានខាងជើងដែលនៅដាច់ស្រយាលការវាយប្រហារទាំងនេះមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទៅលើអាគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាននិងអ៊ូស្បេកនៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយអ្វីដែលកងទ័ពហៅថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវចំទីដៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់39នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកប៉ូលីសនៃប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់បានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងការិយាល័យក្នុងទីក្រុងបាគូនៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបិទការិយាល័យនោះហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកកសែតធ្វើការនៅទីនោះឈប់ធ្វើការលោកនីណាត់ពេជិកបណ្ឌិតការនយោបាយនៃវិទ្យុអាស៊ីនៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីបានហៅការឆ្មក់វាយប្រហារនេះថាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើការបដិញ្ញាអន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្សឺបៃចាន់បានសន្យាថាខ្លួននឹងគោរពតាម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតជាមួយលោកស្រីអានអេលីសាបេតមួរអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការនិពន្ធសៀវភៅទាក់ទងនឹងក្មេងស្រីខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសារៈសំខាន់របស់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមធ្យោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយចំពោះបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្នាមរបួសក្រោយពីគ្រោះមហន្តរាយធ្លាយអូស្មាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី30ឆ្នាំមុនហើយនឹងបន់ខួប10ឆ្នាំនៃការរញ្ជួយផែនដីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្នេរសមុទ្រលំហែកាយនៅប្រទេសថៃអន្តរាយដោយសារព្យុះរលកយក្សស៊ូណាមីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Anne Elizabeth Moore គឺជាអ្នកនិពន្ធសិល្បករនិងអ្នកកែសម្រួលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនក្បាលហើយបានរៀបចំការដាក់តាំងពិព័រណ៍សិល្បៈនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីក៏បានសរសេរសៀវភៅពីរក្បាលអំពីស្ត្រីកម្ពុជាគឺសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Cambodian Girl Self Publishing in Phnom Penh ជាភាសាខ្មែរក្មេងស្រីកម្ពុជាការបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2011ហើយនឹងសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា New Girl Law Drafting a Future for Cambodia ជាភាសាខ្មែរប្រែថាច្បាប់ស្រីថ្មីការរៀបចំអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2013តទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងនាងតែនសុកសេនិតនិងលោកស្រី Anne Elizabeth Moore
ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីរៀបរាប់អំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកស្រីជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់
So I think you know Cambodian Girl came out and it was really well received. It won a number of awards and people were very excited about it.
យេតើសិភៅទី1របស់ខ្ញុំឈ្មោះក្មេងស្រីកម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយហើយមានអ្នកគាំទ្រអានច្រើនហើយសិភៅនេះឈ្នះបានរង្វាន់ជាច្រើនហើយអ្នកអានជាច្រើនបានពេញចិត្តនឹងសិភៅនេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំនៅទទួលបានអ៊ីមែលពីអ្នកអានដែលដកចិត្តនឹងសិភៅនេះនិងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលខ្ញុំបានស្នាក់នៅជាមួយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏យល់ថាអ្នកអានបានដកចិត្តនឹងគំនិតដែលថាយើងអាចទៅកន្លែងណាមួយហើយអាចផ្ដល់ជំនាញតូចមួយដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលយល់ថាជំនាញនេះមានប្រយោជន៍និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មើលទៅការគ្រប់គ្រងនេះដូចជាអួតអាងបន្តិចប៉ុន្តែនិយាយទៅនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនិងសំខាន់មួយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានដឹងអំពីបញ្ហាចក្រពត្តិនិយមខណៈដែលពួកជនជាតិស្បែកសទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះបញ្ហាដែលបានកំពុងកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះខ្លឹមសារសំខាន់របស់សៀវភៅខ្ញុំច្បាប់ស្រីថ្មីគឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រកបណាស់ខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅនេះហើយបានធ្វើការងារនេះជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានគឺมันស្មើនឹងអ្វីដែលស្ត្រីកម្ពុជាក្មេងទាំងនេះបានប្រឈមនោះទេជាពិសេសសៀវភៅច្បាប់ស្រីថ្មីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនេះតិចតួចណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីជនជាតិស្បែកសអាមេរិកម្នាក់ដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងចំនួន32នាក់ដែលបានយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងអំពីការទាមទារឲ្យមានសមភាពភេទក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតទាំងនេះហើយគឺជាគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះ
ចា៎ហើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះដែរមានច្បាប់ស្រីថ្មីចំនួន20ដែលស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលលោកស្រីបានធ្វើការជាមួយបានរៀបរៀងឡើងហើយច្បាប់ថ្មីនេះទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្ររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាចង់បានសមភាពភេទក្នុងការអប់រំក្នុងសង្គមនិងក្នុងការងារដូច្នេះតើលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះគោលជំហររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
The first thing I think is that I was very 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 lucky to come to Cambodia at in 2007 and to really spend
ចាទីមួយគឺថាខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007ហើយបានចំណាយពេលដ៏មានន័យជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសបានឃើញស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងនិងស្ត្រីក្មេងៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដែលបានជួបស្ត្រីក្មេងៗដែលស្ទុះស្ទាគិតគូរពីប្រទេសជាតិនិងអនាគតរបស់ពួកគេស្វែងយល់អំពីបញ្ហាការងារភាពជាបុគ្គលនិងស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងស្ត្រីទាំងស្រុងបានប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំថាតើកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីឲ្យបានពេញលេញហើយឬនៅនោះខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលនេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែផ្ដល់ជាធនធានដល់ការតស៊ូរបស់ស្ត្រី
ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីសិក្សាអំពីវប្បធម៌កម្ពុជាតើលោកស្រីយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្ររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីសមភាពភេទអាចជាការតទល់នឹងក្បួនច្បាប់និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនមុនជាច្រើនអ្នកនៅតែប្រកាន់យកដែរឬទេខណៈដែលស្ត្រីកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងអំពីទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាការពារវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដោយដែលស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនោះបានលើកឡើងនៅក្នុងសិភ័យរបស់លោកស្រី
I mean for one thing Trinette I would actually ask you that question do those rules seem workable to you if not what do you want them to be
តាមពិតទៅខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅស្រីណិតវិញថាតើច្បាប់ស្រីថ្មីទាំង20នោះអាចសម្រេចទៅបានទេបើមិនបានតើច្បាប់ទាំងនោះគួរតែនិយាយអំពីអ្វីវិញមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកបញ្ហាច្បាប់ស្រីនេះមកនិយាយគឺថាស្ត្រីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយពេលនោះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើតួនាទីស្ត្រីក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីតែម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាអំពើហិង្សាដើម្បីសវត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនិងបើកឱកាសបន្ថែមដល់ស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់20ថ្មីនេះដែលពួកគេបានរៀបរៀងឡើងមានឈ្មោះថាច្បាប់ស្រីថ្មីគឺធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងជាពិសេសស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដូចជាស្រីណិតជាដើមអាចមានគំនិតប្រសើរជាងខ្ញុំថាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះពិតឬមិនពិតហើយវាពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះក្នុងពេលតែមួយ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយកាលពីឆ្នាំ2007ច្បាប់ទី1សំខាន់ជាងគេគឺភាពអត់ធ្មត់គឺត្រូវអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើជាស្ត្រីរឹងមាំហើយកិច្ចការសំខាន់ៗទាំងអស់នេះដែលស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងចង់ជំរុញលើកស្ទួយវប្បធម៌កម្ពុជាគឺចាក់ឫសនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីតួនាទីស្ត្រីក្នុងប្រពៃណីកម្ពុជានេះឯង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សម្ភាសន៍ភាគទី2របស់លោកស្រីអេលីសាបេតមួរជាមួយនឹង VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីអូក្រិដ្ឋកម្មពិភពលោកដ៏សាហាវយង់ឃ្នងបំផុតគឺនៅទីកន្លែងណាដែលមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌បានគ្មានជនល្មើសណាម្នាក់មានអំណាចគេចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេទេនេះជាមូលហេតុនៃការបង្កើតតុលាការនេះតែបរាជ័យចំពោះសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូហ៊ូរូកេនយេតានិងការដើរថយក្រោយដទៃទៀតកំពុងបង្កឲ្យមានការដេញដោលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការ ICC ហើយនិងសារៈសំខាន់នៃតុលាការនេះនាងលីសាប្រាយអិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
The Appeals ChamberBy majority, Chatsong partly dissent.
កាលពីដើមខែនេះជោគជ័យតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយគឺថាចៅក្រមតុលាការអូតូក្នុងទីក្រុងឡាអេបានកាត់ទោសមេដឹកនាំយោធាកុងហ្គោ Thomas Lubanga តាមសេចក្តីសម្រេចតុលាការដំបូងការកាត់ទោសបានបញ្ចប់សំណុំរឿងដំបូងរបស់តុលាការហើយការកាត់ទោសនេះគឺនាំឲ្យសំណុំរឿងចំនួន3ក្នុងតុលាការនេះត្រូវបញ្ចប់តាំងពីតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ2002គឺរួមទាំងសំណុំរឿងមួយដែលបានដោះលែងជនជាប់ចោទឲ្យរួចខ្លួនវិញផងដែរ
There has been no indication from the representative of the government of Kenya
ក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ខែធ្នូត្រូវគេចាំច្បាស់ជាងចំពោះការបរាជ័យនៃការកាត់ទោសសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូហ៊ូរ៉ូខេនយ៉ាតារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ហ្វាទូបិនស៊ូដាបានដកពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកស្រីបានស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរកេនយ៉ាថាបានគម្រាមកំហែងក្រុមសាកសីហើយនឹងខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់ឯកសារដែលរដ្ឋអាជ្ញាអះអាងថាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងលោកកេនយ៉ាតាកំពុងបង្កើនការសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរជាមូលដ្ឋានថាតើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC គួរមានតទៅទៀតឬទេសម្រាប់លោកអានតូនីវ៉ូគិនជាអ្នកជំនាញការខាងសិទ្ធិមនុស្សនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានឆ្លើយថាតុលាការនេះត្រូវតែនៅមានបន្ត
Well I believe in the principle of accountability for these terrible crimes and I think if the international
ខ្ញុំជឿទៅលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអក្រកម្មដ៏អាក្រក់ទាំងនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានតុលាការអក្រកម្មត្រូវគេលុបចោលពេលនោះនោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំពិតជាសូមជំទាស់រលទាំងវើឈានទៅលុបបំបត្តិចោលតុលាការ ICC នេះ
មានការមិនយល់ស្របជាច្រើននឹងគណិតនេះ ក្រុមអ្នករិះគន់បានជជែកថាតុលាការ ICC មានឥទ្ធិពលមិនត្រឹមតែយុត្តិធម៌ទេតែដោយសាររឿងនយោបាយដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនការស៊ើបអង្កេតទៅកាន់តុលាការ ICC ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកចំនួន3របស់តុលាការនេះគឺរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារដ្ឋសមាជិកទេក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាសមិទ្ធផលរបស់តុលាការនេះដែលកាត់ទោសបានតែ2ករណីនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនោះគឺមិនសមនឹងតម្លៃដ៏ធំមហិមានៃដំណើរការរបស់ខ្លួនឡើយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខ្លះបានអះអាងថាតុលាការមានភាពលំអៀងដោយសារថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនាំយកមកកាត់ក្តីក្នុងតុលាការនេះមកទល់នឹងពេលនេះគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិក Steve Lamoni គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តតុលាការ ICC ដែលជាក្រុមដែលស្ថិតនៅក្រោមដំបូលឆាត់តែមួយលោកបានចុះបញ្ជីចំនួនសំណុំរឿងដែលតុលាការបានធ្វើដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំនេះក្នុងនោះរួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីកូឌីវ័រ Laurent Gbagbo ដែលការកាត់ទោសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយលោកថ្លែងថាតុលាការត្រូវការធនធាននិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺរួមទាំងជំនួយមកពីក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខ្លួនឯងផងដែរ
The majority of the referrals from these situations in Africa have come from Africa beyond the referrals
ចំនួនភាគច្រើននៃការបញ្ជូនករណីសម្រាប់ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកលើសពីចំនួនករណីដែលបញ្ជូនមកពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដរាបណាមានភស្តុតាងចង្អុលបង្ហាញថាគេគួរតាមអង្កេតសំណុំរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនោះ
នៅក្នុងសំណុំរឿងលោក Kenyatta អ្នកវិភាគ Woken ថ្លែងថាការកាត់ទោសបានពន្លាតវែងឆ្ងាយពេក
To pursue a case against an African head of state without the evidence to sustain the case is really a very unfortunate
តាមការអង្កេតសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងប្រមុខរដ្ឋប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយដោយគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងគឺជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលកើតឡើងបើទោះជាវាពាក់ព័ន្ធដ៏សាមញ្ញទៅក្នុងអង្គហេតមែនវាជាការលំបាកសម្រាប់តុលាការដើម្បីកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនសហការដែរហើយវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់តុលាការក្នុងការធ្វើកិច្ចការដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះតុលាការបានដកថយនៅពេលខ្លួនដឹងថាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាបេនសូដាបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកស្រីបានផ្ជួរការស៊ើបអង្កេតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតំបន់ Darfur ប្រទេសសូដង់ដោយសារតែការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលតុលាការបាននិយាយថាវាជារឿងមិនទំនងជាដំណើរការទៅមុខបានទេដោយសារថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមួយគឺប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងស៊ូដង់ជាប្រពៃណីទៅហើយប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អ៊ូម៉ាអាល់បាសៀដែលត្រូវតុលាការ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លែកពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតនោះបានអះអាងពីជោគជ័យទីប្រឹក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃតុលាការអន្តរជាតិ ICC លោក Steve Lamoni បានបញ្ជាក់ទៀតថា
The UN Security Council itself seems to be uncommitted and has not taken any action where
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមិនបានតាំងចិត្តនឹងចាត់វិធានការណាមួយសោះពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខកខានមិនសហការដើម្បីចាប់ខ្លួនអ៊ូម៉ាអាល់បាសៀក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវការចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលរដ្ឋជាសមាជិកខកខានមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះ
មានសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដែលតុលាការកំពុងឈោងចាប់ក្រៅពីប្រទេសអាហ្វ្រិកការស៊ើបអង្កេតបច្ចុប្បន្នគឺរួមទាំងសំណុំរឿងក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហ្សូស៊ីហុងដូរ៉ាសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រីបែនស៊ូដាថ្លែងថាលោកស្រីកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហាចោតប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តទណ្ឌកម្មរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថាវិធីពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលបង្កើតតុលាការ ICC ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីអ្នកវិភាគ Woken និយាយថា ឧទាហរណ៍ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលំបាកជាមូលដ្ឋានរបស់តុលាការ ICC
The more it goes after cases which are politically difficult which are
ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងដែលមានការលំបាកផ្នែកនយោបាយកាន់តែច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទំនងជាទទួលផលកាន់តែតិចនិងជារឿងដែលអាចទំនងជាការបង្ករឿងហេតុកាន់តែធំឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចធំៗផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមិនគិតថាវាជាវិធីអាចសម្រេចបានទៅមុខទៀតទេចំពោះតុលាការដែលមើលទៅរោគយុត្តិធម៌ជាសាមញ្ញៗសម្រាប់តែប្រទេសទុនខ្សោយក្នុងពិភពលោកនោះ
លោក Walken និយាយថាដំណោះស្រាយគឺថាមិនត្រូវបំបត្តិតុលាការនេះទេតែត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពតុលាការនេះដើម្បីឲ្យតុលាការបានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានដោយត្រឹមត្រូវហើយធ្វើកិច្ចការតាមលក្ខណៈប្រកាសនិយមអំពីអ្វីៗដែលតុលាការនេះអាចសម្រេចបាននិងធ្វើអ្វីៗដែលតុលាការនេះមិនអាចសម្រេចបាន
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការរំលោភផ្លូវភេទកើតមានឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនេះអំពីការរំលោភភេទដោយមនុស្សទាំងក្រុមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរញ្ច្រានបញ្ហានេះឲ្យឡើងជាបញ្ហាចម្បងមួយអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA ធ្វើការពិនិត្យមើលមធ្យោបាយខ្លះៗដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះមានតាំងពីការយល់ដឹងការធ្វើសកម្មភាពនិងការផ្ដើមគំនិតនៅថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកកាយយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាងលិនស៊ីកំពុងរៀនវិធីការពារខ្លួននៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅជីក្រុង Washington.
This class has just been a great tool to me because I know like
ការរៀននេះជាវិធីល្អសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចដឹងពីហេតុការណ៍នៅក្នុងសាលារៀនឯទៀតហើយអាចការពារខ្លួនបាន
ជាការងាយយល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីក្មេងទាំងនេះចង់ចេះការពារខ្លួនការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកឲ្យដឹងថារវាងឆ្នាំ1995និង2013ស្ត្រីក្មេងអាយុពី18ទៅ24ឆ្នាំបានជួបប្រទះការរំលោភភេទនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទខ្ពស់បំផុតប្រៀបធៀបនឹងក្រុមស្ត្រីវ័យផ្សេងទៀតករណីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខបរិវេណសាលា Daniel Carter ឲ្យដឹងថាវិធីការពារខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទតែមិនដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហានេះទេ
We've got to change our culture of tolerating it
យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៃការអត់ឱនដែលបើកឲ្យជនដៃដល់ដែលជាមនុស្សចម្លែកនិងអ្នកស្គាល់គ្នាអាចរំលោភភេទបានជាថ្មីទៀតយើងមានសង្គមមួយដែលទទួលយករឿងអពមង្គលបែបនេះហើយបែរជាធ្វើមិនឃើញ
នៅខែតុលាឆ្នាំ2008នាងខាស៊ីបានត្រូវគេចាប់រំលោភនៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់នាងនៅរដ្ឋ Florida ពេលនាងកំពុងធ្វើការនៅបណ្ណាល័យ
ខ្ញុំកាន់សៀវភៅជាច្រើនក្បាលយកទៅដាក់ក្នុងទូសៀវភៅវិញពេលនោះខ្ញុំឃើញបុរសម្នាក់ពាក់អាវមានមួកថត់នៅមិនឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេហើយបានដើរយកសៀវភៅទៅទុកភ្លាមនោះបុរសនោះដើរមកពីក្រោយខ្ញុំគៀកកផ្ដួលខ្ញុំហើយចាប់រំលោភខ្ញុំ
នាងខាស៊ីបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសតែជននោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមទេព្រោះក្រោយមកបានរំលោភស្ត្រី3នាក់ទៀតមុននឹងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយកាត់ឲ្យមានទោសអំពីបទរំលោភភេទនិងសម្លាប់មិត្តស្ត្រីរបស់គាត់ក្រោយពីការរំលោភភេទនាងខាស៊ីបានតាក់ទងជាមួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀត
I think me talking helps other victims.
ការដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះបានជួយឲ្យជនរងគ្រោះឯទៀតយល់ថាពួកគេមិនត្រូវអៀនខ្មាសទេ
នាងខាស៊ីបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅតាមសកលវិទ្យាល័យយុទ្ធនាការនេះអធិរណៈដោយតារាភាពយន្តតន្ត្រីករនិងអ្នកនយោបាយរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី
As far as we've come the fact is that from sports leagues to pop culture to politics
ទាំងក្នុងវិស័យកីឡាវប្បធម៌ប្រជាប្រិយនិងវិស័យនយោបាយសង្គមរបស់យើងនៅតែមិនផ្ដោតតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ឲ្យស្ត្រីទេយើងនៅតែមិនទាន់ស្គាល់ទោសការរំលោភភេទឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេយើងនៅតែរកលេសយើងបែរមុខចេញសារទាំងនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់យើងមានការពុតភ័យ
ពេលនេះក្តីសង្ឃឹមគឺថានៅថ្ងៃណាមួយស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់នឹងអាចដើរតាមផ្លូវនឹងក្នុងបរិវេណសាលារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្នាមរបួសក្រោយពីគ្រោះមហន្តរាយធ្លាយអូស្មាននៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី30ឆ្នាំមុនហើយនឹងបុណ្យខួប10ឆ្នាំនៃការរញ្ជួយផែនដីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្នេរសមុទ្រលំហែកាយនៅប្រទេសថៃអន្តរាយដោយសារព្យុះរលកយក្សស៊ូណាមីតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ពួកជនស៊ីវិលសេរី37នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការលក់សម្បត្តិកុនរឿង The Interview បានប្រាក់ជាង1លានដុល្លារ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រុមមួយដែលតាមឃ្លាំមើលចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបដាល់អូជុនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់37អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកុមារ7នាក់និងស្ត្រី2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារលើអាល់បាប់និងក្រុងកាបាស៊ីននៅជិតខាងទីនោះតំបន់នោះដែលស្ថិតនៅទិសអេសានក្រុងអាលេប៉ូត្រូវត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលជាទីដៅនៃការទម្លាក់កលបាច់ច្រើនដងមកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិជាដៃគូបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស4លើកក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងកូបានីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់មីឡាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតទីក្រុងអាល់អាសាត់អាល់កាអ៊ីមហ្វាលូជានិងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលខ្លួនបានជួបប្រទះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលមានចំនួនមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីការលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញ computers របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែកុន Sony Pictures គណៈកម្មការការពារជាតិមានអំណាចខ្លាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាអង្គការកំពូលគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលដឹកនាំដោយលោកគីមជុងអ៊ុនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានបណ្តាលឲ្យមានការដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងប្រមាណ9ម៉ោងនិងនាំឲ្យមានការដាច់អ៊ីនធឺណិតយូរយូរម្ដងកាលពីដើមសប្តាហ៍ការដាច់អ៊ីនធឺណិតនេះមានឡើងនៅក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសងសឹកដល់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញ computers របស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Sony Pictures បាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់ជាង1លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិដើម្បីមើលខ្សែកុនកំ plaign រឿង The Interview ដែលខ្លួនបានបញ្ចាំងមានកម្រិតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរួមកុនប្រមាណ320នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺមានប្រមាណ 10% នៃចំនួនរោងកុនដំបូងដែលគ្រោងបញ្ចាំងខ្សែកុននេះបានបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅជិតមួយអាទិត្យក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Sony បានផ្អាកការចេញបញ្ចាំងដោយសារមានការកូនមួយកំហែងអំពីអំពើហិង្សាលោក Rory Brewer មន្ត្រីចំពោះនៃក្រុមហ៊ុន Sony បាននិយាយថាដោយពិចារណាអំពីកលតិសៈមានឧបសគ្គច្រើនក្រុមហ៊ុន Sony សម្ដែងការដឹងគុណខ្លាំងណាស់ដល់ពាណិជ្ជរអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញទៅទស្សនាភាពយន្តរឿង The Interview នៅថ្ងៃទី1ដែលគាត់នេះបានត្រូវបញ្ចាំងនៅក្នុងរោងភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមេពួកអ្នកលុតអគិភ័យ2នាក់នឹងច្បាយនីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមន្តេ2នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករហូតដល់9ឆ្នាំនៅក្នុងការតេតិននឹងអគីភេមួយនៅក្នុងរោងចក្រមួយក្នុងប៉ៃអេសាននៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស121នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស76នាក់ទៀតត្រូវរបួសអគីភេនេះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅក្នុងខេត្តជីលីនជាគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបង្ហាញឲ្យឃើញការរំលោភមានតទៅទៀតលើបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពទោះណាជាមានការកែលម្អការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសុវត្ថិភាពការងារក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ក្រុមបាតុករនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃគ្រោះមហន្តរាយធ្លាយអូស្មាន់នៅកដាលទីក្រុងបូផលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់សកម្មជនឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ 25,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កើតហេតុនេះហើយថាមានមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតបានបន្តរងគ្រោះទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវសតិអារម្មណ៍ដោយសារតែពលអូស្មាន់លោកស្រីហ្សាតកាហុករាយការណ៍ថាបាតុករចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសហព័ន្ធកាបូនដែលឥឡូវនេះជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនសារធាតុគីមីដោត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្រុមបាតុករបានស្រែកកាន់រថយន្តជនរងគ្រោះដើរដង្ហែក្បួននៅក្រុងបូផលកាលពីដើមខែធ្នូនេះដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ពួកគេបានដុតរូបសំណាកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនដាវដែលបាតុករថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
អ្នកដែលមានសញ្ជាតិលើសពី2មិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជំនួញនៅទីនេះទេព្រោះគេមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើរូបសំណាកដែលយើងបានដុតនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់យើង
នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ1984រោងចក្រថ្នាំសម្លាប់សត្វអិតនៅក្រុងបូផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសហព័ន្ធកាបូនបានលេចធ្លាយឧស្ម័នឈ្មោះម៉ាទីលអៃសូយ៉ាណាតចំនួន40តោនចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនេះជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតអ្នករស់នៅមានជីវិតនិងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះឲ្យដឹងថាពួកគេរងចាំសំណង
គ្រួសារខ្ញុំបានរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ2ខែក្រោយគ្រោះមហន្តរាយនេះប្តីខ្ញុំបានស្លាប់ខ្ញុំក៏រងធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយមានបញ្ហាសុខភាពច្រើន យើងមានគោពីរក្បាលហើយគោទាំងនោះក៏ងាប់ដែរកូនកូនខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅមានជីវិតតែយើងបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមហ៊ុនដាច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវហើយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានកាន់កាប់ទីតាំងនោះតាំងពីឆ្នាំ1998តែសកម្មជននៅតែបន្តក្រុមហ៊ុននេះ
យើងចង់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនត្រូវតែបើកភ្នែកហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនដាវនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខតុលាការអូតូហើយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានីតិសម្បទាព្យាបាលជំងឺនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនៅមានជីវិតដើម្បីឲ្យគេរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះចំនួន8នាក់ត្រូវបានថ្កោលទោសពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយការធ្វើប្រហែសហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំជនរងគ្រោះនិងសកម្មជនថាប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
30ឆ្នាំមកហើយនេះយើងសម្រេចបានអ្វីមួយតែអ្វីដែលជនរងគ្រោះគួរតែទទួលបានយុត្តិធម៌តែយើងមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ទេរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចាត់វិធានការអ្វីចំពោះក្រុមហ៊ុននេះទេ
កេន្ទ្រសរការនៅនៃលីយ៉ា
អ្នកបរិថានប្រមានថាសោធនីយកម្មនៅបូផលមិនទាន់ចាប់ទេព្រោះសារធាតុពុលបានជ្រាបចូលក្នុងដីនិងទឹកក្រោមដីហើយបន្តគំរាមកំហែងដល់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះ
ការសម្អាតជាតិពុលនៅតែជាបញ្ហាព្រោះសំណល់នេះរាយប៉ាយនៅខាងក្រៅរោងចក្រហើយធ្វើឲ្យទឹកខាងក្រោមដីមានជាតិពុលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស 50,000 នាក់មានការចោទសួរពីបញ្ហានីតិសម្បទាការពិនិត្យសុខភាពកុមារដែលបានកើតមកពីការដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះនិងសុខភាពឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានជាតិពុលនេះ
នៅដើមខែធ្នូនេះអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងបូផលបានបើកសម្ពោធសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានតាំងរូបថតនិងសម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានខ្សែអាត់សម្លេងដែលថតដោយសាច់ញាតិរបស់គេអ្នកនៅមានជីវិតបានថតកសិនសាក់សៃរបស់គេជាសម្លេងឲ្យទៅសារមន្ទីរ
ពិធីបុណ្យនានាបានធ្វើឡើងនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការរញ្ជួយដីដែលនាំឲ្យមានព្យុះរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2004ពិធីនេះមានអ្នកចូលរួមជាជនជាតិថៃជនបរទេសនិងអិសរាជនច្រើនរយនាក់លោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាអ្នកជំនាញនិយាយថាថ្មីបើមានការចំណាយច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើប្រព័ន្ធប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្តីក៏គង់វិបត្តិនៅតែមានក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់គ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយក្នុងតំបន់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅខេត្តផាងាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះមានការរៀបចំពិធីជាច្រើនធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកសោកនាដកម្មដោយសាររលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្បែរទូករបស់ប៉ូលីសថៃពណ៌ថ្លោតចាស់មួយដែលរលកយក្សស៊ូណាមីបានបោកបក់មកនៅលើគោកកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននោះពិធីរំលឹកក្នុងពេលរសៀលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានការចូលរួមពីអ្នករួចជីវិតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះសមាជិកគ្រួសាររបស់គេនិងអិសរាជជនមកពីប្រទេសចំនួន14ផ្សេងទៀតដែលជនជាតិរបស់គេបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះមានជនបរទេសជាង 2,200 នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកទេសចរដែលលេងនៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលបុណ្យណូអែលឬគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនោះហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅជិតខេត្តផាងានេះជនរងគ្រោះជាង 1,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន534នាក់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និង526នាក់មកពីប្រទេសស្វីសអែតជនរងគ្រោះសរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃមាន 5,400 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះមានជនជាតិថៃ 2,500 នាក់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់អង់គ្លេសប្រទេសស្វីសហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េជប៉ុនព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពលករចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់មកពីប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនេះដែរក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលមានមនុស្ស230,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមាន130,000នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខេត្តបានដាអាចេដែលប្រឈមនឹងអំណាចរបស់រលកយក្សស៊ូណាមីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ សោកនាដកម្មនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងទូលំទូលាយជាអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុននៅទីនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះកើតមានជាថ្មីទៀតប្រព័ន្ធប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាង20គូផ្សំនឹងពងត្រួតពិនិត្យបណ្ដែតទឹកដែលត្រៀមជាស្រេចដើម្បីស្ទង់ចលនាសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង91ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកតែបច្ចុប្បន្ននេះមានការភ័យខ្លាចកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសាមីកាស៊ីរ៉ាម៉ាន់ដែលធ្វើការនៅគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវចំណាយច្រើនថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយការពីឆ្នាំ2004នោះកើតមានជាថ្មីទៀត
And to take disaster into august holes of finance
គ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើផែនការដូចនេះគេដឹងថាត្រូវមានការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើនសម្បើមហើយត្រូវមានទីបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ប្រព័ន្ធព្រមាននេះដែលមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើនេះជារបៀបវារៈមិនចេះចប់ទេ
លោកដាមីតដាម៉ាសារូចាអូតូនយមវិទូជនជាតិថៃបានព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីមុនមានសោកនាដកម្មកាលពីឆ្នាំ2004នោះឥឡូវលោកសាមីតនិយាយថាប្រព័ន្ធព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខនេះมันមានការថែរក្សាគ្រប់គ្រាន់ទេ
The warning system that I perform or install it about
ប្រព័ន្ធព្រមានគ្រោះថ្នាក់ជាមុនដែលខ្ញុំបានដំឡើងហើយដែលមានមណ្ឌលចិត្ត100នៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅភ ieck ខាងនិរដីនោះគ្មាននរណាទទួលខុសត្រូវទេគ្មាននរណាធ្វើការថែរក្សាប្រព័ន្ធនេះគឺប៉មព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេគ្មានការថែរក្សាប៉មទាំងនោះទៀងទាត់នោះទេ
អ្នកស្រីផនធីតរោចាណាស៊ូណានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលខាងនីតិក្រមបានចំណាយពេលជិត6សប្តាហ៍នៅភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសថៃធ្វើការខាងសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជាមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិនិងប៉ូលីសអ្នកស្រីនិយាយថាប៉ូលីសក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍នៅតែមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយក្នុងពេលអនាគតទេ
For a part of the immediate incidents I think no we still
ក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗខ្ញុំគិតដូចនេះយើងនៅតែមិនទាន់អាចទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនៅឡើយទេខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រោះមហន្តរាយទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីស៊ូណាមីប៉ូលីសនៅតែរងចាំចំណេះដឹងខាងនីតិក្រមអំពីកិច្ចការនេះនឹងសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ូលីសដែលធ្វើការក្នុងចំនួនមានរលកយក្សស៊ូណាមីនឹងបដូរវេនទៅកន្លែងផ្សេងហើយអ្នកខ្លះចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះពេលអនាគតយើងនឹងនៅតែមានបញ្ហា
ប្រព័ន្ធតម្លៃជាង400លានដុល្លារដែលប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន28ប៉ុន្តែនៅមានការខ្វះខាតខាងការអប់រំសាធារណជនអំពីប្រព័ន្ធនេះហើយផ្នែកខ្លះវាមិនដំណើរការទេនៅពេលការរំជួយដីមានកម្លាំងរំញ័រ8កណ្ដក់សញ្ញា6នោះបានបក់បោកទៅលើខេត្តបាន់ដាអាចេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2012នោះប្រជាជននាំគ្នាភ័យសន្សោលហើយមិនរកជំរកការពារខ្លួនទេពួកគេបែរជានាំគ្នាខំភៀសខ្លួនស្ទះពេញផ្លូវហើយសេរ៉ែនប្រកាសសន្តិក៏មិនដំណើរការដែរគឺអត់មានបញ្ចេញភេរៈសញ្ញាអ្វីសោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
តែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលដែលក្រុមសកម្មជននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Joint Mobile Group នៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny នៃប្រទេសឆេកញា បានឃើញមនុស្សមួយក្រុមព្យាយាមគាស់ទ្វារចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូពួកគេបានគេចចេញពីការិយាល័យមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកមានអគិភ័យកើតឡើងនៅក្នុងការិយាល័យនោះរួចក្រោយមកទៀតគេបានដឹងថាគ្រឿងសម្ភារៈនៅក្នុងការិយាល័យត្រូវគេវាយបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់អង្គការ Joint Mobile Group ដោយគ្មានដេកាបានរើអេវ៉ាន់តុកទូគ្រប់កន្លែងហើយរឹបអូសយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានឆែកខ្លួនមេធាវី2នាក់ដែលនៅកំពុងធ្វើការនៅទីនោះហើយចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរដោយមិនមានការចោទប្រកាន់ដាក់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងអង្គការ Joint Mobile Group ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Committee Against Torture ឬគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មបានបង្កើតឡើងគោលបំណងរបស់អង្គការនេះគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Ramzan Kadyrov ជាមេដឹកនាំប្រទេសឆេកញាដែលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងមេធាវីប្រមាណ50នាក់បានធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងតំបន់នេះនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកន្លែងដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានបាត់ខ្លួនឬត្រូវគេប្រហារជីវិតលោក Igor Kalyapin ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់វិមាន Kremlin ជាអ្នកដឹកនាំទាំងគណៈកម្មាធិការ Committee Against Torture ទាំងអង្គការ Joint Mobile Group ការវាយប្រហារថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយក្រុមអ្នកបះបោរប្រឆាំងទៅលើមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុង Grozny ថ្ងៃនោះមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់14នាក់និងពួកអ្នកបះបោរទាំងអស់បានបាត់បង់ជីវិតជាការឆ្លើយតបលោក Ramzan Kadyrov បានប្រកាសថាគ្រួសាររបស់ពួកបះបោរនឹងត្រូវនិរទេសហើយផ្ទះរបស់គេនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលបន្ទាប់ពីផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងភូមិជុំវិញនោះត្រូវបានដុតចោលរួចហើយលោក Igor Kalyapin បានអំពាវនាវសុំឲ្យលោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើបទបញ្ជារបស់លោក Ramzan Kadyrov ឲ្យធ្វើការពិន័យទោសជាក្រុមទៅលើគ្រួសាររបស់ពួកបះបោរនោះអាចចាត់ទុកជាបទអូក្រិដ្ឋមួយនៅក្រោមមាត្រាទី286នៃច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឬមិនបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Kalyapin បានទទួលរងការយាយីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេបានគប់ពងមាន់ទៅលើលោកបានទទួលការរិះគន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងបានទទួលការគំរាមជាច្រើនលើកតាមទូរស័ព្ទនិងតាមសារអេឡិចត្រូនិកលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាក្រុង Washington មានសេចក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគិភ័យនៅការិយាល័យរបស់អង្គការ Joint Mobile Group នៅទីក្រុង Grozny និងការគំរាមទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយរួមទាំងលោក Igor Kalyapin នោះផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតឧបតហេតុនេះហើយការគម្រាមទៅលើបុគ្គលទាំងនេះហើយធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចេញញានិងនៅពាសពេញប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់
បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញហើយក្រោយពីលោកបានកាត់បន្ថយឲ្យខ្លីវិស្សមការរបស់លោកក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដឹកនាំការឆ្លើយតបដល់ទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះលោកណាជីបបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋឃីឡាន់តាន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាជ្ញាធរនៅទីនោះបាននិយាយប្រាប់លោកដោយទូទៅអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកគ្រងនឹងជិះកណូតនឹងឧត្តមភិកចៈដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះមានដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានប្រកាសអំពីប្រាក់ជិត$145,000,000សម្រាប់ជួយដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនឹងត្រូវចាត់ចែងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទឹកប្រាក់នេះជាការបន្ថែមលើកញ្ចប់ជំនួយមួយដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីពេលមុននេះរួចស្រេចហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់$29,000,000ជាការលើកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបំផុតដោយមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ទាប់និងការបង្កើតការងារដើម្បីជួយអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចធំទី3នៃពិភពលោកឲ្យចេញពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានគាំទ្រផែនការនេះដែលបានត្រូវស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៅពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបញ្ចប់ការងាររបស់ផងខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប្រាក់ជំនួយនេះមានរួមបញ្ចូលប្រាក់$3,500,000ដែលបានត្រូវកំណត់ទុកសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែលនៅនឹងណូក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានបាញ់ហើយបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្រសួងនេះបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នេះកំពុងយាមធនាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងលឺកែកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកគេពួកអ្នកវាយប្រហារបានរត់គេចខ្លួនរួចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាពួកជនសកម្មបញ្ញត្តិអាន់សាបេតអាល់ម៉ាក់ឌីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់សៃណៃបានធ្លាប់ទាមទារអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារសិទ្ធិគ្នានេះប្រឆាំងនឹងពួកប៉ូលីសនិងកងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបផងដែរអាញាធននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលអាញាធររកចាប់ខ្លួនខ្លាំងណាស់របស់អង្គការអាល់សាបាបឈ្មោះហ្សាការីយេអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហាក់ស៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់វាប្រហារមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអែលវ៉ាក់នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកេនយ៉ាលោកឧត្តមស្នេហ៍អាបាសអ៊ីប្រាហ៊ីមគូរីដែលជាមេបញ្ជាការនៃក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋគីដូគ្នាផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាសូម៉ាលីថាអញ្ញាធោបានទទួលការប្រាប់ខ្សឹកដោយពួកសមាជិកនៃសាធារណជនថាមានពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកអាសាបាប់លាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.